Қадірлі радио тыңдаушыларына Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор Күләй Бестей сіздерге осы жер сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстанда электр энергиясының бағасы көтеріле бастады. Таяуда Шығыс Қазақстан және Алматы облысында электр қуатының бағасы қымбаттап отыр. Ауа райының қолайсыздығынан оңтүстік Қазақстандағы егістік жерлер үшін Шардара су қоймасынан келетін су мөлшері азаятын болады. Су тапшылығы мәселесі жыл сайын шешімін таппай келеді. Жалпы Орта Азия елдерінде су тапшылығы проблемасы жылдан жылға өзекті болып отырғаны туралы халықаралық хабарымызды тыңдайсыздар. Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығару мен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар тыңдарман мінберінде Бекзат Қойшыбайұлы есімді жас жоғарғы білім алу үшін жастарға мемлекеттен бөлінетін грант жайындағы пікірін айтады және тағы басқа халықаралық тақырыптағы хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыға, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда электр қуатының бағасы көтеріліп барады. Осыған байланысты кейбір энергетик мамандар, егер жағдай түзелмесе, Қазақстанның электр қуаты тапшылығына ұшырайтындығын мәлімдеді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Енді Шығыс Қазақстан облысы мен Алматы облысының кейбір аймақтарының тұрғындарда электр қуаты үшін жаңа баға бойынша төлейтін болады. Өйткені таяуда осы екі облыста да электр қуатының бағасы көтерілді. Бұл әсіресе мардымсыз жалақыға және зейнетақымен күнін көріп отырған қарапайым халыққа ауыр тиді. Сондай азаматшалардың бірі қалалық мектептердің бірінде мұғалім болып істейтін Мәнсия Құрманова. Табысы күнкөрісінен артылмайтын Мәнсияны қымбатшылықтың белең алуы қатты алаңдатады екен. Ол электр энергия бағасын көтеріліп жатқандығына қапалы.
Қазіргі мына нарық заманында мұғалімнің алып отырған жалақысы сәйкес емес. Мен қарасаңыз, күніне қазіргі баға қазір күнде көтеріліп отыр.
Мәнсия сияқты мұғалімдердің бірі перизатты да алып отырған жалақының аздығы көңілін көншітпейді. Ол болашақта жалақы көтерілмесе күн көрудің қиындайтынын айтып отыр.
Күнделікті тұрмыста заттардың құны күнделікті өсіп отыр. Соған байланысты біздің салыстырмалы түрде ақшамыз түкте болмайды деп айтуға болады. 33 мың теңге аламын. Осы 33 мың теңгемді қайда жұмсарымды білмеймін. Не кир киімімді аламын ба? Жоқ әлде ішетін тамағымды аламын ба деп ойланып қалам.
Энергетик мамандар келешекте Қазақстанның электр қуаты атынан тапшылық көру қаупі бар. Оған қоса тұтынушылардың оны үнемдеуге салғырт қарауда жағдайды күрделендіріп отыр дегенді мәлімдеді. 2000 жылдан бері электр қуатын пайдалану жылына 5-6%-ке артып отырған Қазақстанда қазір қондырғы мен тетіктердің тозығы жеткен. Мамандардың есебі бойынша қолданыстағы электр станциялары тек 2009 жылға дейін электр қуатын өндіре алады екен. Самұрық мемлекеттік холдинг электроэнергетика активтерінің басқарма директоры Әскербек Досайұлы Қазақстандағы электр қуатының қазіргі жағдайын сын көтермейтін күйде деп сипаттайды.
Бізде мынау оңтүстік пен солтүстіктің арасында байланыс бар, ал осы оңтүстік солтүстік пен батыс пен арасы бізде қосылмаған. Негізінде десеңіз, мына электр жүйелерінің бәрі Совет үкіметінде салынып, бүкіл Совет үкіметінің сол күйінші оптимизациямен жасалған. Электр көздерінің бәрі бізде солтүстік жақта көп. Неге десеңіз, сол солтүстікте арзан көмір, ал оңтүстікте жаңағы первичный энергетический ресурс, оңтүстікте ондай ресурстар аз. Сондықтан бізде қазіргі жағдайда оңтүстікте өте қиын.
Сондай ақ маманның айтуынша, электр қуатын үнемдеумен қатар оны тиімді пайдалануға көбірек көңіл бөлінуі керек.
Тарифтарды жайлап көтеру керек. Электр энергетика жетпейді, теплоэнергия жетпейді. Біз кейін светсіз қаламыз, теплоэнергия қарамыз. Олар да өзінің жағдайларын есептесін. Мүмкін азырақ жағып отыра ма, егер де мынау кәсіпорындарда жаңа технология кіргізер, аз электр энергия жейтін.
Мамандар Алматы облысында орналасқан электр қуатын тарқататын жүйелердің 45% осыдан 25 жыл бұрын істен шыққан дейді. Бюджеттен оларды күрделі жөндеуден өткізуге 170 миллиард доллар керек екен.
2006 жылдан басталды бұлардың тарифтерді көтеру. 200% бұлар сол бағаларын қымбаттатып жүр. Ал енді бұлардың сілтеп отыратыны вот мына қуаттары, сосын жаңағы тепло станцияларының қондырғылары ескірді, 60-70% деп келтіреді, бірақ та ол дұрыс емес. Мына біздің антимонополиялық комитеттің бұларға тісін батыра алмайтындығын, егер де қадағалап бағаларын дұрыс есептеп жасап отырса, бұл энергия қуатының бағасы көтерілмесе.
Деді экономист сарапшы Сен Аманбаев. 2005 жылы Қазақстанда 68,13 миллиард киловатт-сағат электр қуаты тұтынылса, 2006 жылы бұл көрсеткіш 71,7 миллиард, былтырғы жылы 76,4 миллиардқа жеткен. Егер осы қарқын сақтала беретін болса, Қазақстанға 2010 жылы 95 миллиард, ал 2015 жылы 117 миллиард киловатт-сағат электр қуаты қажет болады екен. Ал елдегі қолданыстағы электр қуатын өндіретін кәсіпорындардың ондай көлемдегі қажеттілікті өтеуге шамасы жетпейтін көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадырменді радио тыңдаушы ағайын, атай кетейік, Шығыс Қазақстан облысында электр қуатының тарифі көтерілді. Енді 21 тамыздан бастап аймақтағы халық электр қуатының 1 киловатт-сағат үшін 5 теңгеден аса төлейтін болады. Сонымен қатар Талдықорған қаласы мен Алматы облысында да энергия беруші Жетісу Энерго Трейд жауапкершілігі шектеулі серіктестік тамыздың 12-сінен бері өз қызметтері үшін бағаны өсірді, яғни энергия қуаты үшін бұрынғы 8 теңге 14 тиынның орнына енді 1 киловатт-сағат үшін 10 теңге 85 тиын төлейтін болады. Қымбаттағы сонымен электр энергиясының тапшылығы жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Алда қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстандағы су тапшылығы жайында хабарымызды тыңдайтын боласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қазір менде радио тыңдаушы ғайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Оңтүстік Қазақстандағы егістік жерлер үшін Шардара су қоймасынан келетін су мөлшері азаятын болады. Мамандар бұған биылғы қолайсыз ауа райы себеп болып отыр дейді. Жыл сайынғы су тапшылығы мәселесі әлі шешімін таппай келеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Шардара су қоймасынан келетін су мөлшерінің азаятындығын Оңтүстік су шаруашылығы жөніндегі республикалық мемлекеттік кәсіпорны көктем айында ескерткен болатын. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда су қоймасынан секундына 250 кубметр су мөлшері түсіп жатса, бірте-бірте азайып, тамыздың 26 күні тек 50 кубметр көлемінде ғана Сырдария өзені жіберіледі. Шардара су қоймасының мамандарының айтуынша, бұған жауын-шашын мөлшерінің аздығы себеп болып отыр.
Биылғы жылдың өзі, мысалы, жауын жауған жоқ, күн ыстық болды, жауын-шашынның запасы түспей қалған. Қыстың өзінде сол таудағы еріп бізге қарап құйылатын судың мөлшері былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе кем мысалы дейді.
Дейді есімін айтпауды жөн көрген Шардара су электр станциясының маманы. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қырғызстаннан басталып, Тәжікстан, Өзбекстан арқылы Шардара су қоймасына келіп жатқан су мөлшері секундына 45 кубметр көлемінде. Бұл бұрынғы жылдардағы 300-350 кубметрмен салыстырғанда тым аз дейді.
Көктемдегі шаруалардың далаға тастаған сепкен тұқымдары өнім беру үшін, сол өнімнің жағдайын жасау үшін суды тастап отырамыз. Олардың қажеттілігі 500 куб, 400 кубтен керек болады. Соны тастап отырдық шамамыз келгенше. Енді дариядағы судың мөлшері қазір 941 миллион ақ су қалды. Теңіздің түбінде 1 миллиард су қалу керек проектісі бойынша. Өйткені ол теңіздің ішінде де жан-жануарлар бар, балық бар, басқа бар екен. Қазір тастап атырмыз. Енді анан арман қарай жаңындегі шаруашылыққа деп арман қарай тастай беретін болсақ, теңізімізде су қалмайды.
Жалпы Шардара өңірінің тұрғындары су тапшылығы азабын біраз жылдан бері көріп келеді. Мұндағы тұрғындар сондай-ақ ауыз суға да зәру. Бұдан 2 жыл бұрын мұндағы халықтың ауыр халін өз көзімен көрген су комитетінің төрағасы Анатолий Рябцевтің шошып төтенше жағдай жариялауды ұсынуы да халық есінде. Жер астынан су тартуға мүмкіндік болмағандықтан мұндағы тұрғындар Шардара су қоймасының қоймалжың суын ішіп отыр.
Шардара өзенінің суының сапасы өмір болған емес. Өйткені біз тастанды суда отырмыз. Анау жандегі жоғарыдағы қырғыз, өзбек, тәжік сол жоғары жақтағы үш республиканың ахаба суы бізге кеп түсіп отыр ғой. Судың сол мөлшері төмендеген сайын анау ішіндегі жан-жануарлар бар, басқалар бар. Солардың жандегі шіресі шығады, басқа болады. Балық судың дәмі балықтың жандегі шіресі болып кетеді. Онсыз да бізде сары ауру көп. Біздің аудан бүкіл облыс бойынша белгілі сары аурудың ордасы.
Дейді Шардара су электр станциясының маманы. Қыста судың көптігінен, жазда судың тапшылығынан зардап шегетін мұндағы тұрғындардың мәселесін шешудің бір жолы Көксарай су қоймасын салу дейді мамандар. Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Мұрат Мұхамедовтың айтуынша, аталған су реттегішінің салынуы бюджеттен көп шығынды талап етсе де көп мәселелерді шешпек.
Көксарай су қоймасының ең басты мақсаты контррегулятор, реттеуші. Су реттеуші деген артық суды бойына алып қалып, кейін су тапшы болған кезде, ана бойындағы тұрған суды қайтадан дарияға құйып төмен жаққа. Көксарай су қоймасы салынған жағдайда, онда 2,5-3 миллиардтың көлемінде су келетін болса, онда мына су тапшылығына байланысты төменгі дарияның төменгі ағысындағы жаңа жерлердің барлығын суландыруға, шілде айына дейін суландыруға мүмкіндік болады.
Бұған дейін су қоймасының салынатындығы турасында ел президенті айтқанмен, аталған мәселеге қатысты дау әлі күнге дейін басылған жоқ. Су маманы Елтай Құтыбаевтың пікірінше, аталған су қоймасының салынуы мәселені керісінше ушықтыра түспек.
Көксарай су қоймасының көлемі 45 мың гектар жер. Сол қолда 45 мың гектарлық көл жасамақшы. Керегдігі 6 метрлік. Оған 5 миллиард текше метр су Сырдарияның суы кетеді. Оның 2 миллиарды жеріне кетеді, 2 миллиарды болан кетеді, ал сосы 1 миллиардтай тағда мертвый объем бар.
Көксарай су қоймасы Қызылорда маңындағы Арыс қаласында салынатын болады. Болашақ су қоймасына бөлінген жер телімдерінің арасында орман шаруашылығы да бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ауа райының қолайсыздығынан оңтүстік Қазақстандағы егістік жерлері үшін Шардара су қоймасынан келетін су мөлшері азаятын болатындығы жайлы хабарлап отырмыз. Бүгінде Сырдария арнасына секундына 250 текше метр су жіберіліп жатқан. Енді Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстар комитеті хабарлағандай, 13-14 тамызда су көлемі секундына 200 текше метр ғана жіберілді, 15 тамызда 150, 16 тамызда 100 текше метр ғана болмақшы. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жалпы сарапшылардың бағалауынша бүгінгі таңда су тапшылығы Орталық Азиядағы ең күрделі мәселелердің бірі болып отыр. ТМД елдерінің арасынан су қамтамасыздығы жағынан Қазақстан ең соңғы орында тұр. Республиканың орны толатын су қорының шамамен тең жартысы одан тысқары жерлерде Қытайда, Өзбекстан, Ресей және Қырғызстанда жиналғандығы жайлы Қазақстан бүгін агенттігі хабарлап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жалпы Орта Азиядағы су тапшылығы жайында хабарымыз халықаралық тақырыптарда одан әрі жалғасатын болады. Әлі де бізбен бірге қалыңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлі де азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығаруға сатуға мемлекеттік монополия орнату мүмкін деген хабарымыз беріледі. Және де жалпы Орта Азия елдерінде су тапшылығы проблемасы жылдан жылға өзекті болып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан табатындықтарыңызды ұмытпаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары тағы да Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығаруға және ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін. Осы мақсатта Республика парламентінің төменгі палатасында тиесілі заңдарға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Алайда кейбір тәуелсіз эколог мамандардың бірі үзілді-кесілді түрде қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнату мен қатар мораторий жариялау керек дегенді алға тартып отыр. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Сұлтанхан Аққұлынан тыңдаңыздар.
Маусым айының соңында Қазақстан парламентінің мәжілісі бекіре немесе қызыл балық түрлері мен қара уылдырықты сатып алуға, өңдеуге және экспорттауға мемлекеттік монополия орнату мәселесі қарастырылған Қазақстанның балық шаруашылығы бойынша кейбір заң актісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Ауыл шаруашылық министрлігінің балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Қанат Сүлейменов азаттыққа телефон арқылы түсіндіріп бергендей, мемлекеттік монополия қызыл балық тұқымдарын сақтап қалу мақсатында енгізілмек. Оған Сүлейменов жыл сайын ауланатын балықтың көлемі 5 есеге дерлік азайғанын мысалға келтірді.
Қызыл балықтың ішінде сабағы кем болып отыр. Бұрында 1000 тоннадан аса алғанда қазір 200 тоннадан әрең алып отырмыз. Бұл жалғыз Қазақстанда емес, ол бүкіл Каспий мемлекетте солай ғой.
Оған қоса қызыл балық түрлерін өсіретін жалғыз зауытқа да осы саладағы ғылыми зерттеулерге де республикалық бюджеттен қаржы бөлініп келеді.
Қажет болғанда бірінші балық шабақты өсіруге ол үкіметтің ақшасын шығарады. Балық қорғау соның ішінде осетровойдың несін ол да үкіметтің ақшасына бөлініп жатыр. Негізі наука жайлары ол да бюджеттен республикалық бюджеттен ақшасын шығарып жатырмыз.
Соңғы уақытта бекіре тұқымына жататын кейбір балықтың мүлде жойылуға жақындағанын азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында белгілі эколог, табиғат қозғалысының жетекшісі Мэлс Елеусізов растады. Жалпы бекіре балық пен қара уылдырық шаруашылығына мемлекеттік монополияның орнатылуын Мэлс Елеусізов негізінен қолдайды. Бірақ оның өз көзқарасы бойынша қызыл балық шаруашылығына монополия орнату емес, балықты аулауға мүлде мораторий жариялау керек.
Мен шын айтқанда оның бәріне монополия емес, мораторий жасар еді. ешқандай сату да керек жоқ, баға да керек жоқ. Қазір бекіре балықтың жағдайы өте қиын.
Өз кезегінде Қанат Сүлейменов тәуелсіз экологтың ондай пікірімен келіседі. Бірақ қызыл балық түрлерін аулауға жалғыз Қазақстан емес, Каспий теңізі жағалауындағы барлық 5 мемлекет бірдей мораторий жариялағанда ғана күткендегідей нәтиже болады.
Дұрыс, мораторий жағында ойланыстыру керек. Біріншіден, мораторий жалғыз бір үкімет жасаса, ол дымдаған келмейді. Ол үшін 5 мемлекет, осы Иран бар, Қазақстан, Әзербайжан, Түркменстан, соның бәріміз мораторий жасасақ, ол бір жөн. Бірақ оның алдында мемлекеттік келісу керек. Жалғыз Россия я біз Қазақстан десек, онда тәкті пайдасы жоқ болады. Ол 5 мемлекеттік сонда бір ауыштық болу керек.
Балықтың осы құнды түрін қорғау мен көбейту мәселесінде барлық ауыртпалық мемлекетке түссе де, барлық пайданы жеке тұлғалар көріп келеді. Қанат Сүлейменовтің мәлімдеуінше, мемлекеттік монополия бекіре балығының уылдырығын мемлекеттің қадағалауына қарайтын кәсіпорында өңдеуге мүмкіндік береді де, қылмыстық жолмен өндірілген қара уылдырықты сатуға ешкімнің құқы болмайды. Алайда балық шаруашылығы комитеті төрағасының мұндай үзілді-кесілді сөзіне күмән келтіретін жайт аз емес. Мысалға өткен жылы Қазақстанның ішкі істер министрлігі 185 қылмыстық іс қозғады. Оның ішінде Каспийдің Қазақстан аумағында заңсыз балық аулағаны үшін 48, қызыл балық өнімдерін заңсыз сатып алу мен заңсыз сатқаны үшін 137 қылмыстық іс қозғалған. Айта кету керек, бекіре балық түрлерімен қара уылдырықты өндіру мен өңдеу, экспортқа шығару мен елдің ішінде сатумен айналысатын жалғыз кәсіпорын болып табылатын Атырау балық акционерлік қоғамын мемлекеттің меншігіне сатып алу мәселесі әлі толық шешілмеген. Маусым айының соңында ресейлік «Независима» газеті басылымына берген сұхбатында Қанат Сүлейменов таяу күндері ең тиімді жолы таңдап алынады деп мәлімдеген болатын. Алайда арада бір жарым айдан көп уақыт өтсе де, Азаттыққа берген сұхбатында Қанат Сүлейменов Атырау балық бойынша әлі ешқандай нақты шешім қабылданбағанын жасырмады.
Жоқ, әлі қабылданған жоқ. Ауыл шаруашылық министрлігі қарамайды, ол Минфинді қарайды, Минфин қол шешпейді. Біз оның компетенциясы жоқ.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығару мен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнату мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Қазақстандық эколог Мелселе Усезов бұл монополиямен қатар мораторий енгізу керек деп отыр бұл салаға. Жұма күні түскен хабарға қарағанда Атырау облысының Исатай ауданының теңіз жағасындағы Жамбай ауылынан 70 шақырым жерде ішінде 4 балықшы бар қайыққа ескертусіз оқ атылып, соңында 2 адам қайтыс болғаны айтылып отыр. Яғни Атырау облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарына қарағанда Қазақстан балықшылары мінген қайыққа үстерінде әскери формадағы адамдар бар, белгісіз қайық шабуыл жасаған деген ақпарат полицияға келіп түскен. Онда оқ тиген 1976 жылғы және 1986 жылғы екі жігіт қайтыс болғаны жайлы айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, қыркүйектің бірінен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа жедел де шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар сіздер 1 қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005 9465 жиіліктерінен берілетін болады. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер, ардақты радио тыңдаушым. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отырғаны жайлы хабармен бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға өздерін мәжбүрлеп отырғандықтарын айтады. Әйтпесе қыста олар жылусыз жарықсыз қалу мүмкіндіктері туып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біздің бұл хабарымызбен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85% қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амударья өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай, ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жалғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады деді Бакиев. Тоқтоғыл су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Тоқтоғылдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы Қырғыз бөлімінің ыңғайсыз сауалдар атты телебағдарламасында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Ақылбек Тумонбаев қазіргі кезде Тоқтоғыл су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсеңдемек.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, бүгінгі күні су тапшылығы Орталық Азиядағы ең күрделі мәселелердің бірі болып отыр. Сырдария бассейні Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан және Тәжікстан секілді 4 республиканың аумағын қамтыса, бұл өзеннің су ресурстары негізінен Қазақстан аумағынан тысқары жерлерде қалыптасқан екен. Оның 74% Қырғызстанға, 14% Өзбекстанға, 3%-ға жуығы Тәжікстанға, Қазақстанға тек 9% тиесілі. Сырдария суы 1965-85 жылдары өзеннің басында су қоймаларының каскады салынғаннан кейін ең жоғарғы деңгейде пайдаланылып келеді. Олардың ішіндегі ең ірілері Қырғызстандағы Тоқтоғыл мен Қазақстандағы Шардара су қоймасы. Бүгінгі таңда Шардарада су қоймасынан Сырдария арнасына су жіберу көлемі ең төменгі деңгейге дейін азайтылып жатыр, яғни 15 тамызда ол 150 текше метрге дейін, 16 тамызда 100 текше метрге дейін азайтылмақшы. Бүгінгі күні Қырғызстандағы Тоқтоғыл су қоймасындағы су тапшылығы бірінші кезекте проблемаға айналып отыр. Мәселен, 2008 жылдың 30 сәуірі көк шығатын тұста су қоймасындағы су көлемі 6,148 миллиард текше метрге дейін азайған. Бұл кейінгі 20 жылдағы ең төменгі су көлемі. Судың қысымы азаюға байланысты бұл станцияның электр қуатын шығару мүмкіндігі 2 есеге азайғандығын осы Қазақстан бүгін ақпарат агенттігі хабарлап отыр.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардактагайын Грузия аймагында болгон шабуулдардан кийин Каспий теңизинин табигый газы менен мунайын Европага жеткизетин негизги кубур жолдоруна кауп төнүп тур. Өткөн аптанын соңунда болгон кароолук актыгыстар Кавказ өңүрүндөгү жоспарлуу мунай менен табигый газ кубур жолдоруна алдагы жылдары өз салдарын тийгизүү мүмкүн дейт сарапчылар. Энди ошо кабарыбызга дин коюңуздар. Грузия менен Россия арасындагы кароолук актыгыс аякталгандай болду. Бирок аймактагы аскерий аракеттердин салдары Кавказ аркылуу өтөтүн энергия экспортунун жолуна өз кедергисин бир нече жылга келтирүү ыктымал. Бул тургуда миландык сарапчы Федерико Бордонаро проблеманын Кавказ аркылуу өтөтүн энергия экспортунун асири тууралуу былай дейт.
Obviously, the conflict between Georgia and
Грузия менен Россия арасындагы кактыгыс аймактагы бүкүл геосаясий курулумдарга асир этип, көптөгөн сарапчы, бакылаучы жана инвестор Баку-Тбилиси-Джейхан мунай кубур жолуна, Баку-Тбилиси-Эрзурум газ кубур жолуна жана Оңтүстүк Кавказдан стратегиялык маңызда көмүр сутегине батышка карай жеткизүүдөгү аткаратын ролун кеңейтүү жөнүндөгү европалык-американдык жоспарга эмне болгонун көрүп таң болуу мүмкүн.
Баку-Тбилиси-Джейхан кубур жолу жоспар боюнча ишке кошулуп койгон. Сондай-ак 2009 жылы Түркиянын порту каласы Джейханга күнүнө 1 миллион баррель мунай жеткизилди делинген. Баку-Тбилиси-Эрзурум жылына 10 миллиард текше метр газ чыгарып отур. Бул жол толугу менен ишке кошулганда 2012 жылы жогоруда айтылган көрсөткүч 2 эселенеди деген болжам бар. Бул аталмыш эки кубур жолу да Ресейде айналып өтүп Европага энергия көзүн тасмалдайт. Баку-Тбилиси-Джейхан өткөн аптада Түркиянын чыгысында кубур жолунда болгон жарылышка байланыштуу дал азыр жумуш иштебей тур. Сол себептен Грузиядагы жагдай оган азыр асир эте коймойт. Алдагы убакта мунайга деген сурансын төмөндөөү таяу күндөрү мунай баасынын катты түшүүнө келди. Грузия Ресей кактыгысына карамастан сурансын төмөндөөү менен базарлардан түшкөн акпаратка байланыштуу бул убакыт жалгасып отур. Бирок бул убакыт Грузиядагы шыгын көлөмү аныкталганда өзгөрүү мүмкүн. Грузия бийлиги тамыздын 12-синде кабарлагандай Ресей күчтөрү мунай кубур жолуна шабуулдамак болгон. Булай деп грузиялык ресмилер Ресей менен согуш башталган тамыздын 8-синен бери айтып келди. Брюссельде орналашкан халкаралык дагдарыс тобунун энергетикалык сарапчысы Чарльз Эссердин айтуунча, Грузиядагы согуш азырдын өзүндө баламалы мунай экспорту жолун жооп тастады.
Иш жүзүндө бул кактыгыстын асери калай болду дегенге келетин болсак, Азербайжандын мурунку мунай кубурларынан Грузия порттору аркылуу өтөтүн баламалы экспорт жолу азырда ал порттор кыйраганынан кийин жүрмөй жатыр жана ал портторго Ресей тоскоол коюп отур.
Тамыздын 12-синде British Petroleum Грузиянын Кара теңиз жагалауындагы Бакуден Супсага дейинги мунай кубур жолу убакча жабылганын жарыялады. Бул жол адетте күнүнө 90 000 баррель мунай чыгаратын. Грузиядагы кактыгыс тек мунай экспортуна гана салдарын тийгизип отурган жок. Сарсенби күнү түркиялык басылымдар Баку-Тбилиси-Эрзурум аркылуу өтөтүн табигый газ тасымалы токтоп калганын жазууда. Халкаралык дагдарыс тобунун энергетикалык сарапчысы Чарльз Эссердин сөзүнө караганда, газ экспортуна катыштуу жагдай мунай экспортунан башкача болуп отур. Кавказ аймагы аркылуу Набуко сыяктуу газ кубурун салуу жоспары дал азыр каралуу керек дейди ал. Экономикалык жагынан алганда Азербайжан менен Түркия Кавказ аймагында кактыгыстан зардап чегип отур. Бул эки эл Каспий менен Европа арасындагы энергия жолу болабыз деп үмүттөнгөн. Бул аймакта Каспий мунай газын Кавказ менен Түркия аркылуу Европага чыгарууну карастыратын бир нече жоба бар. Энди инвесторлор Кавказдагы согуш суулары аякталган соң бул маселеге жаңы кырынан карауы керек болот. Энергетикалык сарапчы Эссердин пайымдауынча, Кавказдагы азыркы күрдөлүү жагдай тез арада дурусталуу мүмкүн. Әрі азыркы жана болочоктогу барлык кубур жолдорун жолго коюп, Европага өнүмдөрүн жеткизе берет. Бирок Федерико Бордонаро Кавказ аркылуу өтөтүн ошо жобаларга Ресей карсы болуп келгенин алга тартат.
We have to remember that Russia has always fiercely opposed the realization of
Баку-Тбилиси-Джейхан кубур жолун жүзөгө асырууга Ресейдин катты каршы болуп келгени биздин эсимизде. Өйткени аталмыш жол батышка карай Каспийдин ресурстарын тасмалдайтын болсо, бул Ресейдин батышка ыкпал этүү тетигин алсиретет.
Кээ бир сарапчылар Ресейдин Грузиядагы аскерий аракетин мунай менен табигый газ экспорту жолдору менен байланыштырат. Ягъни Бордонаро айтып отургандай, Ресейдин батышка ыкпал этүү тетигин алсиретүү мүмкүн. Энергия экспортун тасмалдайтын жолдордун бул аймакта салынуу мүмкүндүгүн азайтуу жагын ойлоган Мәскеу өзүнүн аймактагы айкын ыкпалын сактап калгысы келет. Кавказ аркылуу өтөтүн жобаларды каржыландырып отургандардын көбү европалыктар. Улар Грузияда болгон жагдайга байланыштуу алаңдаушулуктарын ашык билдирмесе де, алдагы айларда жагдай калай болотуну тууралуу маселени ыждахаттуу түрдө байкап отур.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңырган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү барлык кабарларын жаңырган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өз үндөрүңүздү косуңуздар. біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Армысыздар достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында үнемі хабардар болғыларыңыз келсе, Азаттықтан күнделікті беріліп отыратын жас толқында жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақстанға келіп осында білім алып жатқан оралман жастардың жағдайы қандай?
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Ана айтады, ой, Оралманда жамбағалық сенге отыр дейді. Себеп, жамбағалмастан келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақталмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен келіп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай, со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйреп білген ұлттық рух.
Сонымен қатар бағдарламамыздың барысында Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай деген сұрақ төңірегінде де әңгімелесетін боламыз.
Бізде әлде де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлде де жетілдіру қажет. Әлде де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Достар, мінекі бүгінгі жас толқында осындай хабарлар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда жаңа салық кодексі қарастырылып жатыр. Егер кодекс қабылданса, ондағы басты өзгерістердің бірі төленетін салық көлемі болмақ. Өйткені жаңа кодекс бойынша мүліктің құны неғұрлым бағалы болса, соғұрлым ол үшін төленетін салық көлемі де жоғары болады. Ал мұндай өзгеріске деген көпшіліктің көзқарасын тілшіміз Мақпал Мұқанғызының хабарынан естіп білсек.
Байлар төлейтін салық сәйкесінше үлкен болуы керек. 2009 жылы қабылдануы тиіс жаңа салық кодексіндегі негізгі өзгерістің бірі осы деп Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткен бұл ерекшелікті көпшілік сансаққа жүгіртеді. Жерсу корпорациясының бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Оспанов аталған өзгерісті қос қолдап қолдайтынын айтады. Сұхбаттасымыз көптеген дамыған мемлекеттер қазіргі таңда солай істеп отыр дейді.
Бір мысал келтірейін Америкада, да? Кедейлердің районы бәрі сонда керемет болды. Территориясы да бәрі дворы, бәрі жиналы, үйлері дұрыс бәрі. Неге десеңіз, олар жолдың ар жағына өтеді, байлардың жұмысын жасайды. Сонда қарапайым аналардың көп төлеген налогына мына жақтағы кісілердің жаңағы социальный нелерін төлеп, бұлардың да жағдайы жақсы. Сонда кедей деп айтпайсыз да?
Болашақ экономист Айбол мұндай өзгерістің қажетсіздігін айтады.
Ол адам байыса, оны мысалы жеке кәсіпкерлігі жағы дамып кетсе, ол неге артық салық төлеу керек? Басқаларға қарағанда менің ойымша бәрі бірдей салық төлеу керек.
22 жастағы Исатай Қырғызбайұлының айтуынша, халқының көбісі кедейшілік халде өмір сүріп жатқан Қазақстанда бір таңғаларлығы байлар көп.
Байлардың барлығы кімнің арқасында байып отыр? Бәрі халықтың арқасында байып отыр. Халықты басқару емес, халықтан қалай ақша жеу керек жағын үйреніп алғанда жақсы меңгеріп алған. Төлесін енді оның ешқандай ештеңесі кетпейді. Оның ар жағында мысалы бір қандай да бір процентін төлейтін болса өз байлығын салыққа жіберетін болса, оның ештеңесі бәрі кетпейді деп ойлаймын өзім.
Қабылданып жатқан күннің өзінде де мына нәрсе көңілге күдік ұялатпай қоймайды дейді Исатай.
Ол мысалы салықты төлейді де ол неше түрлі байлары бар Қазақстанда. Ол салықтан пайда келді ма сосын халыққа? Ол салық төлейді жарайды. Қайыққа барады ол? Байлардың қалтасынан шыққан ақша қайыққа барады? Сол жағы бір қызықтау да. Мысалы ол салықтың үстінен де біреу жеп қоятын шығар деген сияқты әңгіме болып тұр да.
Есімін Айдар деп таныстырған мына бір азамат бұл өзгерістің пайдасынан гөрі зияны басым болуы мүмкін деген болжам айтады.
Әр мемлекеттің салық кодексінде промашкалар болады, сол арқылы жағдай келіп тұрған адамдар салықты жымқырудың жолын табады. Салық көбейсе әртүрлі бол. Жай адамдарға да кесірі тиюі мүмкін, мысалы адам бизнеспен айналысады, дүкен бар дейді. Ол салықты көбірек төлесе, ол дүкеніндегі бағаларын сәл көтереді. Ал қазір инфляция тым жоғары болып кетіп, бағалар қымбаттап отыр да, ал жалақы сол қалпында тұр.
Айдардың пікірін қостамаған жас журналист Серікбол мұндай салық байлардың өзіне де пайдалы дегенді айтады.
Мысалы, Армения, жаңа Грузия, тағы басқа сол Кавказ елдерінде өзінің кәсіпкерлігін бастаған әр адамға ол 5 жылға дейін үкіметке ешқандай салық ештеңе төленбейді екен. Ал біздің Қазақстанда өз кәсіпкерлігін бастаған әр адам көп айтуы қағаз толтыратын. Сөйтіп оның кәсібінің алға дамуына кедергі жасайды. бірақ осы кедергіге қарамастан кәсіпкерлігін ары қарай жалғастырып мықты қарнын қампитып былай жағдайын жасап алған үлкен кісілер болса бұлар жаңағы салық төлегеннен ешқандай зиян шекпейді. Олар өзінің байлығының мынандай пайызын үкімет бюджетіне аударып отырса онда бір жағынан ол жаңағы исламда айтылғандай зекет бергендей болады да, а екінші жағынан ол үкіметіміздің мысалы жағдайын көтеруге экономикалық жағдайын көтеруге көп көп көмегі тиіп жатады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Қазақ халқының ертедегі қарағылды қақжарған билер соты бүгінгі заманға енгізілуі мүмкін. Бірақ қазылар жүйесін тұтастай емес, кейбір үлгілерін ғана қолдану көзделуде. Бұл туралы Алматыда қазақ билері соты бірегей сот жүйесі атты халықаралық мәжілісте сөз болды. Ертедегі дала демократиясы бүгінгі өмірде көрініс беріп, бір кездері қазақ жеріндегі қалыптасқан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысындағы кейбір баптарды сұрыптап, қазіргі тәжірибеде қолдану көзделуде. Бірақ тарихтағыдай билер емес, бітімгерлер болады дейді. Мамандар. Ежелгі кодекстер толық қолданылмайды. Заңгерлер бұл бүгінгі конституцияға қарама-қайшы дейді. Дегенмен көшпенділер құқықнамасынан алатындар да көп екендігін жасырмайды. Ал бұған жастардың пікірі қандай болмақ? Сөз кезегі тілшіміз Найля Султанда.
Болашақ заңгер Әлия сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы халықтың сотқа сенімін арттыра түсетіндігіне күмән жоқ дейді.
Мен өзім заңгер ретінде осы біздің мемлекетімізде алқа билер сотын енгізуді дұрыс деп санаймын. Себебі мысалы осы алқа билер сотының ең төменгі тарихтарына жүгінетін болсақ, бұл ең бірінші 1166 жылы Англияда құрылған болатын. Осы 1166 жылдан бастап осы бүткіл елдерге осы жаңадан осы сот процесін енгізу жүр. Қазақстанда алқа билер сотын енгізу дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір бәріміз білеміз, мысалы, судьялардың арасында парақорлық алу деген көбейіп жатыр. Мысалы, егер де алқа билер сотын сайлайтын болсақ, ол осы сот процесін жүрісін жасартады деп ойлаймын.
Алабай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті Балжан алқа билер сотын қолданысқа енгізу арқылы тентегін тезге салып, құныкерін жазаға тарта алатын сот төрелігін бұқараның пәрменімен атқара алатын шын мәндегі тәуелсіз мемлекет екендігімізді көрсете аламыз дейді.
Кеше Есім ханның ескі жол, Қасым ханның қасқа жол, әз тәукенің жеті жарғысы дейді ғой. Оның бәрі халықтың пайдасына шешіліп, біздің қазақ дау айта алатын шешен халық болғаннан кейін сол жеті жарғыны сол кезде пайдаланған. Ал әзір неге пайдаланбасқа оларды? Сондықтан да алқа билер соты керек. Басқа мемлекеттерде бар. Жалпы мұсылман мемлекеттерінің көбі өздерінің шариғат бойынша қылмыскерлерін жазалайды. Алқа билер соты енгізілсе, былайша айтқанда бір ол бір тарихты жаңғырту да, былайша айтқанда төрелік айта алатын адамдардың қазақта бар екендігі.
Руслан есімді студент алқа билер сотын енгізуді заман талабына сай деп отыр. Оның себебін Бозбала төмендегідей түсіндірді.
Алқа билер сотын енгізген дұрыс деп ойлаймын. Осы кезде біздің қоғам оған 50% жағдайда дайын деп ойлаймын. Сол алқа билер сотын енгізгенге тарихқа сүйенетін болсақ, сол кезде алқа билер соты үлкен рөл атқарғанда даулы мәселелерді жақсы шешкен бұрынғы кезде.
Алақбота Бағбаева алқа билер сотын енгізуге қарсы емес, алайда оның әділетті болатынына аса қауіппен қарайтындығын айтты.
Ол қаншалықты әділ болады? Сөйле содада оған үкімет ақша бөліп, мысалы деген соттың жанынан бітімгерлер, алқа билерді қойып, оны қадымден қаржыландырып жатқан кезде халыққа деген оның пайдасы тисе, яғни қоғамға қаншалықты ол әділ, ең бастысы халықты жақтайтын, қоғамның жағында жүрген адамдар болса, онда ол дұрыс болар еді. Ал егер де ондай жағдай болмаған жағдайда, мен ойлаймын, ол тағы да бір жемқорлықтың жол ашылады деп. Сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес жасап жатыр ғой, бірақ әділ болса ғана болады, ал егер де болмаса ол керісінше сол сыбайлас жемқорлықты тағы да бір сатыға өсіру деп ойлаймын.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті заң факультетінің басқару кафедрасының аға оқытушысы заңгер Динара Жомартқызы сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы мемлекеттің дүниежүзілік бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылуына ұмтылысының сот жүйесіндегі нақты қадамы дейді.
Бір адам болып шешкеннен гөрі істі көп адам болып шешкеннің ешқандай артығы болмайды. Мысалы, әртүрлі көзқарастарды ортаға сала отырып, мысалы, әділ жағын шешуге тырысады. Сондықтан алқа билерін қолдану қажет, но бірақ бүгін қазір енгізу деп айта алмаймын енді. Келешекте мына барлығын саралап, мемлекетімізге қайсысы тиімді, біздің халықтың жайындағы менталитетіне дейміз ғой, қазақ халқының тиімді жақтарын ескере отырып, мысалы, барлық мына дамыған елдердің, мысалы, осы алқа билерін қолдану отырған елдерді, мысалы Америка дейміз, Ұлыбритания дейміз, мысалы сол елдерден жақсы жақтарын ала отырып қолданған жөн.
Ал заңгер Оңғарбай Қазиев сот төрелігіне алқа билерді енгізуге үлкен дайындықтың талап етілетіндігі, оны жүйелеп орнықтыруға уақыттың қажет екендігін айтып отыр.
Алқа билерді студент практика жүргізгенде кезген іске қатыстыра беру керек жоқ. Егер шынымен де алқа билерді сондай студент практика қатыстырғысы келетін болса, мысалы кезген мысалы ірі қылмыстық істер қатысатын болса, оны алқа билерді міндетті түрде оларды заң қызметкер болу керек. Немесе практикалық опыт бар адам болу керек. Сол жағына сай. Мысалы алқа билерге экономист болып қоя алмайсыз ғой. Бірақ дегенмен бұл процесс енді көпшіліктің арасында талқыланып жүр. Әсіресе мына заң қызметкерлерінің арасында. Мысалы алқа билер болған кезде алқа билердің мысалы составы дейді құрамы болу керек. Оның құрамы қанша адам болу керек мысалы? 9 адам бола ма, 10 адам бола ма? Мына студент процеске қатысқан кезде қандай мәселеге араласа алады, қандай мәселеге араласа алмайды? Барлық мәселенің бәрін алқа билердің қолына беріп қоятын болсақ, онда бізге судьяның не қажеті бар? Бізге онда адвокаттың не қажеті бар? Бізге прокурордың не қажеті бар? Вот бізде мысалы прокурор бар, адвокат бар, судья бар, және куәгерлер бар, деп біз студент процесі норман жақсы жүреді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны Қазақстандағы адам құқықтары турасындағы тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Сонау 1948 жылдың 10 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның құқықтық мәртебесінің жекелеген мемлекеттердің ғана емес, барлық әлемдік қоғамдастықтың реттелген әрі қауіпсіз тұрмысының кепілі болатын нақты дәйектері айқындалған адам құқықтарының жалпы ұлттық декларациясын қабылдаған еді. Осы қабылданған тұңғыш декларацияның бір ерекшелігі онда барлық адамдар жеке бас өзгешеліктеріне және олардың елдеріндегі саяси жүйенің айырмашылығына қарамастан бәрі бірдей тең құқылы деп атап көрсетілді. Демек адамдардың қоғамдағы орналасу дәрежесі қандай болмасын, олардың құқы бірдей деңгейде қорғалуы керек. Бір сөзбен айтқанда, қай жерде болмасын, адамның адамдығы, ар-намысы, құқы бір дәрежеде қорғалуы әрі сақталуы тиіс. Дегенмен сарапшы мамандар әлі де жекелеген жағдайларда адамның құқы толықтай қорғалмайтындығы, адамдардың толық қауіпсіздік жағдайда және жоғары талап деңгейінде өмір сүруіне қажетті тетіктердің жасалмағандығы аяқтан шалар кемшіліктер қатарын молайта түсеттеуде. Сонымен Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найля Сұлтан жалғастырады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекболат, студенттер құқықтарын қорғау үшін университет қабырғасында демократиялық құндылықтар болу керек дейді.
Негізі өзіміз апайлар таңдау керек болса, біз оны сақтамаймыз біз. Апайлар қайда келеді, сонда барамыз. Кінәлі өзіміз, кінәліміз негіз.
Салтанат есімді бойжеткен университетте студенттер құқықтарының аяққа тапталуына ұлттық менталитет өз кедергісін келтіруде дейді.
Яңдық көп студенттер өз ойларын ашық айта алмайды. Сонымен қатар үлкенді сыйлайды, ұстаздарына қарсы келмеуге тырысады.
Мектеп қабырғасында жүргенде құқығымыз талай тапталды. Сабақтан кейін түнгі 10-ға дейін мектепте қалған кезіміз болды деген Гүлжазира есімді бойжеткен әңгімесін жалғастырды.
Біліп тұрсақ та сабақты бізді ұстаған, азынан кешке дейін қинаған, жүгірткен әрі талай. Біздің құқығымыз тапталды сол кезде. Айтсақ бізді ол одан да бес бетер қинайтын еді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс магистранты Жұлдыз бұл туралы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Қазіргі таңда негізі мемлекеттік жастар саясаты туралы заңда жалпы біздерде айтылады, спорт комплекске бару, сонымен қатар мысалы медициналық көмек қабылдау бізге тегін түрде қамтамасыз етілу керек дейді. Бірақ медициналық көмекке келетін болсақ, мысалы стоматологтардың өзінің қызметі ақылы түрде, яғни біздің студенттік поликлиниканың өзінде ондай заңнамалық тұрғыда қарастырылғанымен бізде шын мәнінде өмірде олай әлі қарастырылмаған. Яғни бұл жерде жастардың құқығы әлі қорғалмай жатыр деп айтуға болады, әлеуметтік құқығы.
Сондай-ақ Жұлдыз, жастардың да ересектерге қарағанда құқығы көбінесе аяқ асты болып жатады. Мұндай мәселелер қоғамда жиі кездеседі деді.
Одан кейінгі мәселе заңда тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы бір баптың өзінде мысалы ол тұрғын үйдің заңнамалық нормасымен қамтамасыз етілу керек деп дұрыс айтылмай кеткен. Қазірдің өзінде біздің Қазақстандағы жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуінің өзі төмен деңгейде. Яғни ол әлі бізде механизмдер дұрыс қалыптаспағандығын көрсетеді. Бізде әлі де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды бізде әлі де жетілдіру қажет. Әлі де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Ал болашак республикалык козголосу жаштар канатынын төрагасы Даурен Бабамуратов адам укуктарынын маселесине келгенде кемчиликтин де көп кездесетинин айтты.
Рейдерство Казакстанда кеңейтиги жайда онун кадыр эч ким жокко чыгармайт. Бул тикелей эң биринчи адамдын жеке меншигине кол согуу деген адам укугун таптоонун бирден бир көрүнүшү. Сол сыяктуу мына укук коргоо органдарын жайлап кеткен толуккандуу жемкорлук маселеси адам укугун казыркы таңда таптап жатыр деп айтууга болот. Ия, мамлекет тарапынан, бийлик тарапынан белгилүү бир позитивдүү моменттер, позитивдүү жагдайлар бар, бирок ондай маселелердин барлыгын көпчүлүк жагдайда укук коргоо органдарынын арасындагы жайлап кеткен жемкорлук жокко чыгарууда.
Сондой ак Даурен Казакстан заңдарынын өз ордун менен дурус деңгээлде жумуш иштемөө адам укугунун бузулууна бирден бир себеп дейди.
Заңдарда мин жок. Биздин заңдар эң дамыган өркениетти деген батыш Европа элдеринин заңдарынан кемсипейт биздин заңдар. Бирок да ошол заңдардын орундалууна келетин болсок, көп кемчиликтер бар. Онун бирден бир себеби таада кайталап айтам, жемкорлук. Бирок да жалпы мунун барлыгы өзгөртүүгө болотун, өзгөртүү керек маселелер. Буга тек гана мамлекеттин былайша айткан кезде жигерлүү жумушу керек деп эсептейм.
Арнайы жаз толкун бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Султан.
Ресми маалымат боюнча тәуелсиздик алгандан бери 500 000 адам Казакстандын азаматы атанган. Ал олардын басым бөлүгүн тарыхый отанына оралган уралмандар курайт. Сондай ак жакында гана Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаевдин келтирген деректерине сүйөнсөк, жыл сайын уралмандарды тартуу жана оларды әлеуметтик коргоого мемлекет 11 миллиард теңге бөлөт экен. Ошол ретте тилшибиз Макпал Мукан кызы республикада уралмандар саясаты калай жүргүзүлүп отур деген суракка жооп издеп көргөнөт. Энди Макпалдын өзүнө микрофон кезегин берсем.
Кытай Халык Республикасынан келген Далелбек Рахмет ата жүрту Казакстанга келгели көп жагдайдын күбөсү болупту. Эң алдымен сухбаттасыбыздын байкаганы шеттеги кандастарын тууган элине тартып жаткан әлемдеги 3 мемлекеттин бири атанган Казакстанда оралмандарга деген терс көз караштын калыптасуу, ауруун жасырган өлөт демекши. Далелбек әуелі әңгіме төркүнүн сол маселеден бастаган эт.
Көп жерде ошол жерде базарда отурганан кийин билем. Анан айтат, ой, оралмандар бизде сүйөт, базарда таба алмай жүргөсүн, кеп отур, жамбагалсын кеп отур дейт. Себеп жамбагалмасын келсек, бизде Кытайда 1,5 миллион казак талмайтын эт. Окуй алмагандан, жагдайы жетишпегенден келип жүргөн оралман көргөм жок мен. Чынымды айтайын. Мен өзүм жагдайым жетишпей, немесе бир жумуш таба алмай со жактанчы келип отургам жок. Мени сүйрөк бөлгөн улуттук рух, ата мекенин ата топурагын басып жүрүп гана мен дедим. Мен сонау Түркияда 90 жаш жасаган атам келди. Ол кыз айтат, "Келесе мен азаматтык керек не? Азаматтык алып алды. Эки эле азаматтык азыр." Ол кыз айтат, "Мен Казакстанды дейт. Бәленбай жыл күткөн арманым эт дейт. Сол арманым орундалды. Мен совет себепти осы топуракта өлсөм арманым жок" деп азыр өзүнүн мен өгүсүмөн мактанам.
Сондой ак Далелбек оралмандар тартуу саясатын, әсіресе квота маселесине көп көңүл бөлүү керектигин де алга тартат. Шеттеги казактардын ассимиляцияга ушуроо мүмкүндүгүн де сухбаттасыбыз жасырмайт. Демографиялык жагынан әлсиз, мамандар жагынан жетишпеушүлүккө азырдын өзүндө орунуп отурган Казакстан үчүн талантты жаштарды тартуу бүгүнкү күндүн миндети дейди.
Мен айтар эдим, өз сабактасын тел карам болуп өскөн Кайратбек Рыхыл деген жигит бар. Мен билем, жакшы таланттуу жигит. Мен анын бир гана касиети, мен Алла берген касиети бар. Сиз адетте ондук бөлчөк нүктөсүнөн көйүн 4 орун санды бири-бирине миңдап кошуп, миңдап аласыз, миңдап бөлө аласыз. 4 орунга дейин бөлө алмайсыз, калкулятөсүз, мүмкүн эмес. Ол 4 орунга дейин деп турса айтылат. Мине бүкүл мен окуган сол школда мисалы 11 жаш бүтүргөнчө онун алдына чыккан эч ким жок. Сол автономия район дейбиз мисалы улуттук Шинжаң автономия район дейбиз, улуттук район. Сода биринчи дарыжалуу болуп, сол анау ауылда жаткан бир Алтайдын бир ауылында жаткан бала эт университетке түштү. Азыр Нанжиңда 60% деп окуп жатыр. Мине алар эртең үлкөн бир талант ээси. Арине алар диплом бүткөсүн тартып жумушка эмес жанагы объектилерге зерттөөгө иштесе кадимкидей бир үлкөн бир каалымдар болуп чыгууна мен сөз берем. Кудай кааласа баарыда аларда үлкөн билим бар, сеним бар.
Тәуелсиздик күнүнө орай Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев сөйлөгөн өз сөзүндө Казакстан оралмандардын колдоо саясатын одан ары жалгастыратынын айткан эт. Президенттин айтуунча, азыркы таңда Казакстанга 1 миллиондон астам репатриант оралган. Онун ичинде 650 000 оралман мамлекеттин колдоо менен көчүп келген. Колдоо демекчи Эмгек жана Алюметтик коргоо комитетинин бастыгы Жазбек Абдиев жыл сайын мемлекеттик квота аркылы 15 000 отбасыны көчүрүп келүүгө тырышып отурганын айтат.
2004 жылы 1990-да елбасымыз Нурсултан Абишұлы Назарбаевтың жарлығы шыққан, жылға 2005, 2006, 2007 жылдарына жыл сайын 15 000 отбасына квотаға кіргізу туралы. Ол жалпы жарлық орындалып келе жатыр. Осы жылдың аяғына дейін қабылдап жатырмыз. Жалпы көші-қонның квотасы деп оны келуге шектеу деп түсінеді көбісі өкінішке орай. Көші-қон квотасы деп тек қана президенттің бекітілген жаңағы 15 мың отбасының саны жағы мемлекет тарапынан берілетін көмек берілетін азаматтардың саны.
Дегенмен соңғы кезде шетелден көшіп келгісі келетін білімді азаматтарға артықшылық жасауға қатысты қоғамда теріс пікір қалыптасып үлгергенін айтқан сұхбаттасымыз өз ойларымен былайша бөлісті.
Келіп атқан азаматтардың саны көп болғанға байланысты, ішінен нағыз жоғарғы білімді, сирек-сирек кездесетін мамандары бар, мемлекетке қандай пайда көрсетем, Қазақстанның дамуына өзім үлесім қосам деген азаматтарға көмектесуге тырысамыз. Сондай жағдайда білімі жоқ, немесе басқа жағдаймен жағы өте төмен сауатты азаматтар кіре алмай қалады деген ой туып қалуы да мүмкін. Бірақ та сол өлшемдердің ішінде балл ретінде компьютерлік программамен көп балалы отбасылар да кіреді. Соның ішінде маманды азаматтар. Сондықтан енді бұл жерде іріктеп жатыр. Өлшемдер деген сөз менің ойымша негізсіз.
Ал Таңда Гүл есімді келесі сұхбаттасымыздың ойынша, бүгінгі таңда шеттен келген қазақтар үшін Қазақстанға бейімделу оңайға түсіп отырған жоқ.
Көп қиналатын жағымыз бізде тіл мәселесі. Орыс тілін түсінбейді та, көп деген жерге барсаң орыс тілін білсең ғана сен жұмыс қаран дейді. Қанша білім болып тұрса да, ол біліміне қарамайды, тек сенің тіл білуіңе қарайды. Сондықтан біз кішкене тіл жағына қиналамыз.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақстанға сырттан әкелінетін автомашиналардың 70% экологиялық нормаларға сай емес. Шағын және орта бизнеске қатысты интернет конференциясында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов осылай деп мәлімдеген болатын. Бүгіндері республикадағы Алматы тәрізді үлкен қалалардың атмосферасы осының әсерінен барған сайын ластануда. Нұрлан Ысқақовтың айтуынша, қазір министрлік ескі көліктерді тасуға тыйым салатын заң жобасын жасаған. Ол биыл парламенттің қарауына түсіп. Министр бұл заң жобасы алдымен республиканың экологиялық таза технологиялардың дамуына жол ашып, ескірген көліктерді әкелуге тыйым салатын болады дейді. Ал енді осы тақырыпты жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Найла Султанға берсем.
Жасы 24-тегі Ернар есімді жігіттің қалада көлік жүргізгеніне 3 жылдан асқан. Ернар шетелден әкелініп жатқан көліктердің қала экологиясына зияны шаш етектен дейді.
Қазір ескі машиналар ғой, біз шетелдің машиналарын риза болып аламыз. Жаңағы ой свежий деп. Германиядан келеді, Япония көп қой, жан жақтан келіп жатыр. Енді сол машиналардың бәрін ауаны ластайды, көлді отырады. 20 жыл болған машиналар алды, 15 жыл болған. Оны не керек, оны 1 жылдан кейін бәрін ауыстыру керек болады ол машинаның. 2000-ден бері қарай шыққан машиналарды кіргізу керек сияқты Қазақстан. Ескі машиналар көп қой, аударылып жататын да, көбіне сынып жататын да жол бойында. Енді ол тозығы жеткен машина деп. Облыс облыстан машиналар келеді. Машина көп қазір Алматыда. Адамнан машина көп. Мына өзіміздің төңіректегі аудандардан, ауыл-ауылдан келетін машиналар бар.
Ал Ерлан есімді жігіттің айтуынша, Алматыда көлік көп. Жөңкіген қалың машинаның көшеге сыймай жататыны үйреншікті көрініс. Ал ол көліктердің 70% сырттан келгендіктен экологиялық нормаға сай емес.
Негізі өте дұрыс нәрсе, ол көп жағынан экологиялық мәселесінен де жақсы, адамның қауіпсіздік жайынан да өте дұрыс нәрсе. Биыл 2008 жылы 2000 жылғы машинаны Қазақстанға кіргізбесе 2001-ден 7 аралық, соларды кіргізіп отса, ол дұрыс нәрсе.
Соңғы мәліметтерге қарағанда, қазір Алматыда шамамен 1 миллион 300 мың адам тұрады. Қала көшелеріне күн сайын 600 мыңдай автокөлік шықса, олардың саны жыл сайын 20% көбейіп келеді екен.
Көктөбенің ішіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көп күні көрінбейді. Аяғымды Қарағанды басқа қалдар сияқты бұл жерде ешқандай завод көмір шығаратын жері жоқ, тез болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір бірімен жанасып шүйкөніп жүреді. Мына табында кетіп баратқан сиырласы. Адамның машина көп Алматының. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксовать етемін, адам тазумен айласым, ары бері ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машина көрінбейді, пробка.
Деді көлік жүргізушісі Бекежан. Алматы қаласындағы табиғи ресурстар департаментінің экологиялық ақпарат бөлімінің бастығы Назия Нұртазқызының айтуынша, шетелден келетін көліктердің ауаға лас түтінді жібермейтін бөлшегі істен шығып келеді.
Ошақтан келген машиналар сол жерде жұмыс істеп жүргенде машинаны қабылдағанды. Нейтрализатор выхлопных газы. Сонда устройство болды. 7 жылға дейін ол деген шыдайды, 7 жылдан кейін уже оның пайдасы жоқ, онда нейтрализатор. Сол пайдадан шыққан машиналар уже сол жақтан шетелден бізге келеді.
Департамент мәліметі бойынша Алматыға шетелден келгеніне 3 жыл болған 51668 көлік. 3 жылдан 7 жылға дейін 59973, ал 7 жылдан жоғары 402096, 20 жылдан асқан 69000 жеңіл автокөлік болса, оң рөлді 71715 көлік тіркеуде тұр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан. Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін білдіремін дейтін жастар болсам, сөз кезегін беруге бізде дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, екені. Қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр таныс болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағын алаңдаулы, себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап өтеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал мен ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді. Редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиямен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар. Жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды әне-міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең, жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қалады, өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының бөлімінің орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда 100-ге мыңдаған заводтар бар. Әр қайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар бар сонда. Тіпті мынау тұрған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керек. Біз Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді беріп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жаңдай салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Достар, мінекей осыменен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жеттім. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізген мен Мәншүк Қасаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық достар.